Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Institucionet e Kosovës u japin edhe një rast të bisedimeve me listën serbe për formimin e ushtrisë Kosovës. Ministria jashtme e Maqedonisë ka akuzuar Shqipërinë për përzierje në punët e brendshme. Zyrtar ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreasë Jugore thonë se Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike në detin e Japonisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme e Maqedonisë ka akuzuar Shqipërinë për përzierje në punët e brendshme, duke u përpjekur të ndikojë në pakicën shqiptare në Maqedoni. Kjo ministri ka kumtuar dje se e ka ftuar ambasadorin e Shqipërisë në Shkup për të protestuar për përzierjen e hapur në punët e brendshme të Maqedonisë, duke akuzuar Tiranën për përpjekje për ndryshim të rendit kushtetues në Maqedoni. Pas disa takimeve në Tiranë të organizuara nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, partitë kryesore politike shqiptare në Maqedoni janë pajtuar për një platformë të kërkesave për të drejta më të mëdha të shqiptarëve, përfshirë edhe njohjen e gjuhës së shqipe si gjuhë dytë zyrtare në këtë vend. Zyrtar ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreasë Jugore thonë se Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike në detin e Japonisë. Ministria e Mbrojtjes së Koreasë Jugore tha sot se Korea Veriore e ka lansuar një raketë balistike nga hapësira Sinpo në detin e Japonisë. Zyrtar ushtarak amerikan kanë thënë se vlerësimi i parë është se kjo ishte një raketë balistike me rreze të mesme veprimi e tipit KN-15. Nëse kjo me të vërtetë është një raketë balistike, atëherë do të ishte sfida më e re nga ana e Pjenjanit ndaj Koreasë Jugore, Japonisë, Shteteve të Bashkuara dhe fuqive të tjera që e kanë dënuar programin raketor të Koreasë Veriore. Ky program është problematik edhe për Kinën, aleatin kryesor veri korean. Lansimi i objekteve që shfrytëzojnë teknologji raketore balistike mund të jetë shkelje rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ekspertja e Kombeve të Bashkuara për mina, Agnes Markaillou, thotë se do të nevojiten prej 40 deri në 50 vjet dhe miliarda dollar për të pastruar minat, pajisjet e improvisuara eksploduese dhe mbetjet e tjera nga luftrat e disa vjeçare në Irak dhe Siri. Zonja Markaillou, që është drejtoreshe shërbimit për aksion të minave e Kombeve të Bashkuara, tha mbrëm se do të duhen dekada të punës që këto dy vende të përfshira nga lufta të duken sikur Evropa pas luftës së dytë botërore. Ajo ka parashikuar se do të nevojiten afro 180 milion dollar amerikan për një vit për largimin e minave, armatimeve dhe materialeve eksploduese në hapësirat ku është marrë kontrollin nga militantët e Shtetit Islamik në Irak, përfshir 50 milion dollar në vit vetëm për rajonin e Mosulit. Për Sirin ajo theksoi se duhen përpjekje të gjëra, që ky vend përsëri të jetë i sigurt, por kjo mund të arrihet vetëm nëse sigurohen fonde të mjaftueshme. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev për të parën herë është përgjigjur ndaj akuzave të aktivistëve opozitar për korrupsion, duke thënë se ato janë mbeturina dhe gjepura. Më tutje Medvedev tha mbrëmë se akuzat që kanë çuar në një varg të demonstratave të mbështetësve të opozitës në Rusi janë bërë në përpjekje për ta hedhur popullin në rrugë dhe për të arritur përfitime politike. Aktivisti kundër korrupsionit Aleksei Navalni ishte më i zëshmi prej liderëve të opozitës në paraqitjen e akuzave për korrupsion në rritje në mesin e zyrtarëve të afërt me presidentin Vladimir Putin e veçanërisht e ka goditur zotin Medvedev. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për një ri procedim të çështjes së demarkacionit në kuvendin e Kosovës. Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore duke u fokusuar në këtë temë, vënë pas se Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës E kam pranuar faktin se nuk i kanë numrat për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malnezi, ani se numere kisht janë dy partitë me numrin më të madh të deputetëve në kuvend. Për pasoj, gazeta sekson se qeveria ende nuk ja ka përcjell kuvendit projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes, i cili si shkruan koaditore nuk ka pasur asnjë ndryshim që kur ishte dërguar dhe tërhequr nga kuvendi në shtatorin e vitit kaluar. Gazeta rikujton se qeveria ka muaj që paralajmëron procedimin e marrëveshjes për demarkacionin, por kryesia e kuvendit Kosovës as në mbledhjen e djeshme, kur caktoi seancën e radhës, në rendite vazhdon të mos e ketë projekt ligjin për demarkacionin. Dhe derisa përfaqësuesit e partive në pushtet e kanë pranuar se problemi është tek votat, të njëjtet sipas koalicionit nuk tregojnë nëse kjo nuk kupton edhe tërheqjen nga versioni aktual i demarkacionit. Megjithatë, siç ka vënë re gazeta, partitë në pushtet vazhdojnë të insistojnë se koalicioni është stabil dhe se nuk ka nevojë për zgjedhje parakoshme, për çfarë nuk pajtohet opozita, e cila konsideron se zgjedhja vetme për të kalimin e krizës, përfshirë pra edhe demarkacionin, janë zgjedhjet e reja. Fatmir.
Si pas gazetave, për gjetjen e një konsensusi edhe për demarkacion, raportohet për takime të partive politike. Çka është karakteristike për këtë çështje si pas gazetave, Zenel?
Lidhur me këtë, përditshmi Azëri Fatmir sjell vlerësimet e njohësve të zhvillimeve politike sipas të cilëve nëse këto takime nuk prodhojnë rezultate në kuptimin e gjetjes së ndonjë zgjidhje për siç thon ngërçim politik dhe kalimin e kuvend të çështjeve të rëndësishme, siç është edhe demarkacioni kufirit në Malnezi, atëherë është kot mbajtja e tyre. Sipas analistëve politik, zgjidhja do të duhej të ishte një kompromis mes palëve e jo imponim mes tyre. Në këtë kontekst, siç shkruan e përditshmi Azëri, analistët konsiderojnë se çështja e demarkacionit dhe temave tjera të mëdha do duhet kaloni në kuvend para se të vendoset data e zgjedhjeve të parakoshme. Ndryshe, zgjidhja mund të gjendet, por siç kam vlerësuar analistët për gazetën Zëri, për këtë nevojitet vullnet politik.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Institucionet e Kosovës kanë vendosur që t'u japin edhe një rast të bisedimeve me listën serbe rreth transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura përmes ndryshimeve kushtetuese. Nisma aktuale e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që ky transformim të bëhet përmes ligjit aktualisht është vënë në pritje, duke i dhënë përparësi opsionit të preferuar nga NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës nuk do të procedojnë me miratim në ligjit për shëndrim në forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, pa harxhuar fillimisht përpjekjet që ky hap të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Ndryshimi formës juridike ligjore për themelimin e forcave të armatosura ka pasuar sugjerimet e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me tërheqjen e përkohshme nga ligji për rolin dhe misionin e ri të forcës së sigurisë së Kosovës, është pajtuar edhe vet iniciuesi i tij, presidenti Hashim Thaçi. Gjatë një debati të organizuar nga Lëvizja Fol, Thaçi tha se formimi i ushtrisë së Kosovës nuk kundërshtohet nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara, por ka dallime për formën dhe mënyrën e themelimit. Andaj, a i tha se do të jepet edhe një rast të ndryshimeve kushtetuese.
Konsideroj se institucionet tona ende kanë në dispozicion kohën e mjaftueshme që bashkarisht të bëjmë edhe një përpjekje e fundit që të sigurojmë përkrahjen e të gjitha komuniteteve për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese.
Hapat në vim ka nënvizuar presidenti Thaçi do të përfshijë në bisedimet me serbët e Kosovës që edhe ata të jenë pjesë e procesit të ndryshimeve kushtetuese dhe themelimit të forcave të armatosura, por nëse dështojnë sërish përpjekjet për t'i bindur serbët, ai tha se projekt ligji, të cilin ia ka proceduar kuvendit, do të mbetet në tavolinë si mundësi rezervë.
Ne do të punojmë për ndryshime kushtetuese sepse është në interes të vendit, është në interes të gjithëve, por e theksoj, veto askush nuk do të mund të vej për themelimin ushtrisë Kosovës. Iniciativa ligjore mbetet në agjendë.
Çështjen e transformimit të FSK-s në forcë me mision ushtarak, qoftë edhe përmes ligjit, e kishte shtyr fillimisht deputeti opozitar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj. Ai thotë se formimi i ushtrisë përmes amandamentimit të kushtetutës është opsioni më i preferuar, por qoftë në variantin e parë apo të dytë, transformimi duhet të nisë këtë vit, ka theksuar Haradinaj.
Historia saj punë që ky vet jetë veti ushtrisë. Dhe forma dhe metodat se si do transformohet PSK, kjo është për mua sekondare.
Pas kthimit të listës serbe në institucionet dhe kuvendin e Kosovës, është aktualizuar çështja e arritjes së një marrëveshje ku do të përfshiheshin votimi i demarkacionit të kufirit me malin e zi dhe ndryshimeve kushtetuese. Kurse si shpagim për votat e serbëve, institucionet e Kosovës thuhet se do të ndërmerrnin hapa të shpejtuar drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por pazaret të tilla politike i kundërshton ashpër deputeti Daud Haradinaj. Ai thot se këto janë procese e vendime të ndara.
Ushtria është çështje e mbrojtshme jona dhe kjo duhet trajtohet në dom për gjitha temat e tjera, sepse është gabim fatal në rast se dikush tenton të bëjë konstitucione të ngjashme.
Sidoqoftë, presidenti dhe institucionet e Kosovës tashmë kanë një dakordim në parim që të i përfillin rekomandimet dhe sugjerimet e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara që transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ligji për punësim për personat me aftësi të kufizuara nuk po gjen zbatim në Kosovë. Sikur në institucionet publike, ashtu edhe në ato private, personat me nevoja të veçanta e kanë të vështirë ta gjejnë një vend pune. Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale thonë se do të plotësohet ligji me udhëzime administrative që do t'i obligojë institucionet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Institucionet e Kosovës megjithatë nuk kanë të dhëna të sakta rreth numrit të personave me aftësi të kufizuara përkatësisht nevoja të veçanta. Bazuar në parimet të organizatës botërore të shëndetësisë, 10-15% e popullatës në botë e përbëjnë kjo kategori shoqërisë. Osman Shatri thotë se ka qenë njëri nga pjesëmarrësit kur është hartuar ligji për punësimin e personave me aftësi të kufizuara, edhe vetë ka nevoja të veçanta. Osman Shatri për Radio Evropa e Lirë thotë se ligji gjen shumë pak zbatim në vend.
Ligji të persona me aftësi të kufizuar, ndër tjera, obligon si sektorin publik ashtu edhe privat të punësoj një person me aftësi të kufizuar në çdo 50 të punësuar. Por zbatimi i kësaj dispozite është shumë i vogël, sidomos në sektorin publik, i cili do të ishte shembull për punësim persona me aftësi të kufizuar. Po ashtu punësimi është shumë i vogël edhe në sektorin privat.
Sipas tij, ndonë se ligji ka obliguar Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale që të mbajë statistika për personat e punësuar që kanë nevoja të veçanta, një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Po nga përvoja jun e punës me ministrin, ata nuk i mbajnë këto statistika.
Kryeinspektori Basri Ibrahimi nga Inspektorati i Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale ka deklaruar se ky ligj nuk është shumë i zbatueshëm për shkak të instrumenteve të dobta që i ka edhe Inspektorati i Punës për të shtyrë punëdhënësin që të punësoj persona me aftësi të kufizuara. Por zoti Ibrahimi ka shtuar se janë duke punuar në ndryshimin e këtij ligji përmes udhëzimeve administrative e që më pas do të obligojnë punëdhënësin që ta zbatojnë ligjen.
Dhe tani është paraparë që dikon një rrogë minimale me u pagu në qofse kompania nuk punëson persona me aftësi të kufizuara. Mirë po këti ligjë do të mirë bashkan gjitha dhe uzimet administrativa të cilat të regulojnë procedurat dhe pasi që të bëhen këto, atër kryojnë mundësi matë më dho edhe dëse që atër do tjetë shumë ma funksional sepse edhe mundësi e inspektoratit punës për me ndiku të kompanit është shumë e madhe.
Por me gjithë Foniqi, kryetari shoqatës të verbërve të Kosovës, ka thënë se ndonë se ligji aktual për punësimin e personave me aftësi të kufizuar nuk respektohet, deri më tani asnjë institucion publik e as privat nuk është dënuar për këtë çështje.
Afërmi nuk i përmbushin këto kritere, edhe për kondër amandamentimit të ligjit në fjalë, i cili i cakton disa penalti ose disa dënime për organizatat cilat nuk e bëjnë punësimin e personave me aftësi të kufizuara, por deri më sot nuk i ka përjetu penaltin ose dënimin asnjë institucion, qoftë publik, qoftë privat.
Sidoqoftë, numri i përgjithshëm i të punësuarve në Kosovë sipas shifrave zyrtare llogaritet të jetë 347.000 persona apo 72% e fuqisë punëtore në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione. Institucionet e Kosovës u japin edhe një rast bisedimeve me listën serbe për formimin e ushtrisë së Kosovës. Ministria jashtme e Maqedonisë ka akuzuar Shqipërinë për përzirje në punët e brendshme. Zyrtar ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore thonë se Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike në detin e Japonisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.